І тема права людини в Україні, що і як змінилося впродовж 2005 року. Зараз представляє короткі новини Зиновій Фріз. Після них повернемось до нашої розмови. Говорить Радіо Свобода. Зиновію, прошу.
Дякую, Кириле. Щойно надійшло ось таке повідомлення. Ринковою ціною газу для України на 2006 рік є $230 за тисячу кубічних метрів. Про це заявив заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв, повідомляє «Інтерфакс Україна». При цьому ціну в $160 за тисячу кубометрів газу пан Медведєв назвав мінімальною ціною, яку пропонували Україні на наступний рік. Олександр Медведєв повідомив також, що на даний час переговори з українською стороною щодо питання транзиту і постачання газу на 2006 продовжується українська делегація в Москві. А вранці сьогодні заступник керівника секретаріату президента Анатолій Матвієнко заявив, що Україна може змінити орендну плату для Чорноморського флоту Росії. Віце-прем'єр і міністр оборони Росії Сергій Іванов заяву Анатолія Матвієнка назвав нервовою реакцією Києва. Ще в 4 населених пунктах Криму зареєстрували загибель домашньої птиці, що свідчить про поширення пташиного грипу серед птахів, повідомляє прес-група урядового оперативного штабу в Сімферополі. Президент Віктор Ющенко підписав указ про призначення Євгена Червоненка головою Запорізької облдержадміністрації. Новий голова одразу після призначення заявив, що своїм головним завданням бачить забезпечення в області прозорих парламентських виборів. Корупція в Україні не зменшилася, такі дані міжнародної неурядової організації Transparency International. Найкорумпованішими українські громадяни вважають міліцію, суди і митницю. Канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Росію з офіційним візитом 16 січня наступного року. Заарештованого в Іспанії колишнього хорватського генерала Антє Готовіну доставлять до Гааги в суботу військовим літаком. Опозиція Азербайджану скасувала запланований на суботу черговий мітинг протесту. Як повідомляє з Баку, лідери опозиції ухвалили це рішення, щоб уникнути нових сутичок з поліцією. Поліція Бразилії підтвердила, що розпочала пошуки відомого нацистського злочинця Алоїса Брюнера. Представник поліції заявив, що пошуки розпочались після того, як по лінії Інтерполу з Ізраїлю надійшли дані про те, що Брюнер, можливо, переховується в місті Сальвадор. І останнє повідомлення. Упродовж 3 літніх місяців 2005 року гості із 136 країн світу витратили за картками віза в Україні $151 мільйон Сполучених Штатів, що на 40% перевищує дані літа попереднього року. Найбільше грошей за картками віза витрачали туристи з Росії, Сполучених Штатів і Латвії. Це все, Кириле. Кириле.
Дякую, Зиновію. Нагадаю, це були короткі новини від Зиновія Фріза. Набирайте на своєму мобільнику 507 і залишайтеся в курсі подій з Радіо Свобода.
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи. Від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.
А ми продовжуємо розмову у прямому ефірі «Вечірньої свободи». Наша тема – права людини в Україні, що і як змінилося впродовж 2005 року. Гості – головний редактор журналу «Східноєвропейський монітор» Марій Дулагош та співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров. Веду програму я, Кирило Булкін. Зараз ми пропонуємо долучатися до розмови і вам, шановні слухачі. Ставте свої запитання до наших гостей за телефоном 490-29-05. Ну, а перед перервою на новини ми обговорювали те, що почули від омбудсмена Ніни Карпачової, власне, те, як вона бачить головні проблеми з правами людини в Україні. Вона назвала 4 речі: політичні переслідування, застосування насильства і тортур, недотримання соціально-економічних прав, брак, ну, і в тому ж розділі брак поступу в боротьбі з бідністю, а також ситуацію з правами дітей. Пані Мрідула, як ви прокоментуєте, з чим з цих пунктів ви згодні, з чим не згодні?
Ну, давайте, по-перше, проаналізуємо роль омбудсмена у контексті прав, захисту прав людини. Ми знаємо, що є система щорічного звіту, бо омбудсмен є відповідальна Верховній Раді. Ми б дуже цінували ці коментарі, якби вона супроводжувалася конкретними даними і фактажами, статистикою, порівняльною. І вона це презентувала звітом до Верховної Ради України. Це лише такі узагальнення, що вона робила. Вони не підкріплені конкретними цифрами. І тому, узагальнюючи, я не можу це коментувати. Але на перший погляд, мені здається, що сам факт звернення, як сказав пан Евен, я повністю підтримую його позицію, що не свідчить про те, що стало гірше. Ми дуже часто знаємо, що є країни, де дуже часто порушується, але нема ніяких даних, нема правопорушень. Це не означає, що право не порушується. Тут не треба отже зловживати цими категоріями. Тобто тут іде мова про навпаки. Народ почав довіряти інституції омбудсмена. Тобто звертається, заради чого люди звертаються? Не просто, щоб зафіксувати, щоб вона покращила там параметрами, чи додалася статистика до її звіту, але щось робила. Так? І вони мали очікувати. Це підвищення очікувань народу до влади. Навпаки, довіра є, елемент довіри до влади. Якщо колись там були порушення, люди навіть не зверталися, бо знали, що нічого не відбудеться. Тобто я навпаки би вважала, це не тільки, я не кажу відсутність порушень, порушень могло бути, але система оскарження, система очікування і відповіді, тобто це система, як кажуть, звернення і такі зворотний зв'язок з владою покращився тоді.
З цим зрозуміло, як щодо іншого, зокрема,
застосування
тортур, економічних прав.
Я ще хочу трохи сказати, що, знаєте, тортур дуже такий феномен, що ще не визначено, там є параметри, що означає тортур. Я б все-таки не брала коментарі і не коментувала просто загальні уявлення пані омбудсмена, я б хотіла конкретні цифри і конкретні факти, щоб порівняльна таблиця перед нами була статистика, бо статистичний світ, що в 2004 році було краще, а в 2005 стало гірше. І тепер дивіться, право дитини. Ми знаємо, скільки було безпритульних дітей. Неофіційні аналізи показують, що і до 2004 року, і до 2003 року з кожним роком погіршилася ситуація. Давайте зараз побачимо. Да, влада робила такий дуже такий популістський чи дуже такий благодійний крок. Оце 8,5 тисяч давати для захисту дитини. Да, дещо там це покращилося чи ні, там очікувань матерів і так далі. Ми не можемо сказати, що за один рік можна 120 тисяч, чи скільки цих безпритульних дітей, це страшенна цифра, що щось можна було робити. В різних країнах є окремі омбудсмен по дітям. Тобто тут владі ще потрібно думати, який правозахисний механізм, якась навіть система, інституція омбудсмена, вона не є досконала в Україні. Тобто ще йде експериментом і випробування. Тобто, яка модель може бути кращим? Чи нам треба окремий омбудсмен для дітей, чи окремий омбудсмен в галузі медіа, прав, ну, свободи слова? Ну, різні є досвіди. Це ще продовжуватиметься.
Дякую, пані Гош. Нагадаю, наш телефон 490-29-05. Ви можете ставити запитання до наших гостей на тему прав людини в Україні, що і як змінилося впродовж 2005 року. І наразі маємо дзвінок від пана Олександра з Києва. Будь ласка, ви в ефірі.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Я от що щойно прослухали тільки слова Ніни Карпачової. От. І зразу ж виникла, будемо сказати, протидія проти неї. От. То, що вона є п'ятою в списку регіонів у Януковича, то це зразу ж стало видно, що вона повністю, будемо сказати, виправдовує і ту владу, а цю владу, мов, більше порушень, ніж що. Так от я хочу нагадати, от ті Ніні Карпачової, якщо вона ще, якщо вона слухає, а ті порушення масові, тої влади, під час 1995 році побиття похоронної процесії нашого патріарха України, то що ж називається? То такі порушення масові, які всі знають на весь світ. От. Інші були розгони, інші побиття.
Дякую, пане Олександре. Чи є у вас запитання до гостей, чи це просто репліка?
Прокоментувати. Тобто, та влада незрівнянна, повністю знаєш. То була
зрозуміло.
Повністю злочинна влада.
Зрозуміло. Дякую за вашу репліку. Власне, це навряд чи є запитанням, але дякую також за те, що ви згадали сьогодні, є привід згадати 80-річчя від дня народження патріарха Володимира. Ну, а ми говоримо, продовжуємо говорити на тему прав людини в Україні, що і як змінилося впродовж впродовж 2005 року. І щоб тему з омбудсменом, власне, завершити, все-таки, можливо, короткі коментарі щодо факту входження омбудсмена до виборчого списку однієї з політичних сил. Як ви це прокоментуєте, пане Захаров, будь ласка?
Я хочу сказати таке. На мою думку, політична діяльність і діяльність правозахисна несумісні. Абсолютно. Якщо Ніна Іванівна обрала собі політичну діяльність, то вона має скласти повноваження, тому що вона втрачає такі речі, як незалежність і неупередженість. Це є головні принципи праці омбудсмена, які, до речі, є і в законі про повноваження з прав людини Верховної Ради України. Вона не має права бути членом партії, вона не має права мати будь-який представницький мандат. Тобто вона пішла зараз в той список. Якщо партія регіонів України буде обрана до парламенту, і Ніна Карпачова буде депутатом, буде політиком, займатися політичною діяльністю, вона вже обов'язково має бути під цієї посади. Ну, якщо людина обрала такий шлях, це її право, я тут нічого не можу заперечувати. Хоча мушу сказати, що я особисто шкодував би з цього приводу, оскільки я вважаю, що вона на посаді омбудсмена змогла зробити багато корисного і доброго. Бо вона є такою людиною живою, вона не є равнодушною до людського страждання і намагалася допомогти тим, хто потрапив у біду, хто потерпає від держави, і на цьому шляху вона мала багато успіхів саме завдяки своїй такій дуже великій пробивній силі. Вона як взагалі, коли вона когось захищає, вона як танк, її дуже важко зупинити. Я можу розповісти купу історій про її успіхи, тому я особисто шкодую з того, що вона обрала політичну діяльність. Ну, хочу все ж таки підкреслити, що таким кроком своїм цим, що вона пішла там до якоїсь партії, незалежно якої, це не має значення, вона вже втратила, як на мене, можливість, повторюю, бути неупередженою, незалежною, і тому вона просто не може далі працювати в омбудсмені.
Дякую, пані Мрідула Гош, як наш закордонний гість, власне, водночас і тутешній, оскільки ви дуже добре знаєте українські справи і дуже довго тут. А як світова практика, що вона говорить?
Світової практиці, ну, я ніколи не чула, щоб під час знаходження на посаді омбудсмен вів політичну діяльність. Тобто це переговори вести з будь-якою політичною силою також вважається
політичною діяльністю.
Тобто це дуже така посада, яка має викликати велику пошану. Велику пошану навіть від боку виконавчої, законодавчої і судової влади. Тобто вона абсолютно є уособлювати, має права людини, які стоять над всякими владними різними цими, чи то інтригами, або між цими стосунками міжвладними, між гілками влади. Ну, ми не можемо коментувати власний вибір окремої особи, але оскільки дуже багато зусиль я особисто клала, коли почався ця інституція, коли ми експертизуючи закон робили омбудсмена 97-му, 96-му. Я ще Ніну Іванівну знаю з перших днів її перебування на посаді під час моєї роботи в ООН. Але що сказати одним реченням? Депутатів 450, омбудсмен один.
Дякую, пані Гош. І маємо ще один дзвінок на наш телефон 490-2905 від пана Петра. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане Кирило, вашим гостям студії. Шановні, я що хочу сказати. Українці так довго не знали навіть про декларацію прав, а потім Кравчук і група 239, це перша рада чи зрада, щось нам показали, дозволили, а потім швидко образили, обізвали демократію, назвавши її вседозволеності. І під цим приводом зупинили використання в умовах кравчукізму і кучмізму декларації прав людини. Питання. Хіба можна говорити, що в Україні декларація прав людини працює по всіх пунктах? І скільки пунктів у нас не працює? Це перша частина питання. І друге питання. Наш омбудсмен дуже часто розводив руками в безпорадності. Це чому? Некваліфікація, безсилля чи не змога? Ось в одному питанні. питання два. Дякую.
Дякую. Ну, знову ж таки, друга частина – це вже більше коментар, а перша частина, вона стосується всього того, про що ми говоримо у нашій програмі. Якщо є от саме по декларації прав людини якісь такі конкретні, скажімо, викладки, що от стільки-то пунктів виконується, стільки не виконується. Взагалі, от, пане Захаров, можна так сказати? Чи всюди це є певний перехідний етап, на якому Україна зараз знаходиться?
Я б хотів би зауважити насамперед таке, що декларація прав людини – це саме декларація. Це той ідеал у відносинах людини і держави, якого всі мусять прагнути. Але вона не є документом, який до чогось зобов'язує. Це тільки рекомендація, нічого більше. Тому говорити про виконання чи невиконання декларації, взагалі це невірно. Можна говорити про виконання Міжнародного пакту про соціальні і економічні права і про права громадянські політичні. Два пакти ООН, які вже мають юридичну силу. Вони їх вже виконувати треба обов'язково. Можна говорити про виконання чи невиконання Європейської конвенції з прав людини, яка теж для України має характер закону, який треба виконувати обов'язково. І якщо перевести розмову в таку площину, то можна сказати, що на рівні законодавства в нас багато які права гарантуються. Наприклад, у Конституції буквально усе гарантується. Але ці права, цих прав не дотримуються. Держава їх постійно порушує. Можна сказати, що немає такого права, яка б вона тою чи іншою мірою не порушувала би. Але ситуація з різними правами різна, це можна дуже довго говорити. Загалом можна сказати таке, що є масове порушення соціальних та економічних прав, але і тут головне те, що держава так і не визначила, що, наприклад, означає достатній рівень життя, який вона гарантує. Який він? Що ж можна гарантувати, коли не визначено, що це? Що це означає?
Зрозуміло. Я тоді зверну увагу ще на другий аспект, який згадав наш слухач, щодо того, що багато українців донедавна взагалі не мали уявлення чіткого про те, що таке права людини, що таке декларація про права людини. І тоді запитання до обох гостей. Як на ваш погляд, яким на сьогодні є стан з освітою у галузі прав людини в Україні? Чи покращується у цій галузі ситуація порівняно, скажімо, з минулою владою? Чи більше стали знати українці про свої права? Пані Гош, будь ласка, як на вашу думку?
Ми проводили опитування, правда, це було 2003-2004 році, частинами. Там були такі питання. Чи ви багато знаєте прав? Які права ви знаєте? Коли людини так запитати, воно могли давати там основні якихось прав. Але коли казати їм перелік прав, тоді каже, ви про це знаєте? Це було індуційовані, тоді воно було так. А спонтанне знання, від коли вже трошечки людину присвятили цієї темі, тоді люди починають думати і розмірковувати. Тобто є спонтанне знання, є спродуковане знання. Тобто між ними є розбіжності.
А динаміку як би ви оцінили от за цей рік?
Цей рік, знаєте, це ви все хочете обмежити в рамках 12 місяців. Це майже неможливо, такі глибинні поняття.
Ні, я не хочу, я навпаки динаміку хочу.
З динаміку, знаєте, ніхто не досліджував цю тему. Може, організації, які роблять, але ми точно зараз не робили заміри. Потрібно було б це робити. І подивіться, що. Я не думаю, будуть істотні зміни, бо на один рік не може міняти свідомість. Тобто це зміна поколінь має відбутися. Процеси якісь можуть змінитися. Але давайте побачимо, скільки людей читає Конституцію України, наприклад. У нас було, що Конституцію майже, хто сидить і читає? В які країни ви бачили? Тобто, якщо брати світовий досвід, порівняти з різними країнами, навіть найближчих сусідів, українців не так вже погано. Не так погано. Давайте вже проаналізувати і відштовхувати від цього. Тобто дуже багато вже вкладено різними громадськими організаціями, правозахисних. Там. Тобто вони функціонують, і це поле вони є. І присутність їхня, і звучить ці теми, знаєте, у мас-медіа. Тобто я вважаю, що освіта в освітній системі просто через підручники може бути меншим ефектом, ніж це, якби це було через мас-медіа, бо мас-медіа охоплює більше частину життя людини, ніж підручник. І тому я вважаю, що декларація, яка є декларацією, наміри, вони втілюються в життя, коли йде цілеспрямовані різні галузі. Тобто я вважаю, що корпоративний та приватний сектор мало приділяє цьому.
Дякую, пані Гош. І я бачу, що є ще один дзвінок, але я прошу нашого слухача ще трохи зачекати, бо хотілося б почути коментар пана Захарова щодо саме стану освіти з правами людини в Україні. Короткий, будь ласка.
Ну, дуже коротко. Якщо порівнювати з тим, що було там 15 років тому, то, безумовно, люди стали знати значно більше, ніж це було раніше. Оскільки, ну, дійсно, ще до 90-го року радянські юристи говорили, що права людини – це буржуазна вигадка. А загальна декларація прав людини, вона взагалі була антирадянським документом, який вилучався на обшук у дисидентів. Тобто, з той пори, безумовно, є крок. Але не можна сказати, що цей крок в змістовному сенсі дуже суттєвий. Тобто, люди знають, що є якісь права, але глибоко мало хто розуміє, в чому вони полягають. Але якщо подивитися на той Майдан, який був рік тому, і на те, що, як я говорив на початку передачі, сотні тисяч людей позбавилися страха, вони звертаються до судів значно більше, вони звертаються до органів влади, вони вимагають то, що, на що вони мають право, то в свідомості це поняття все ж таки все більше закріплюється. Тобто тут, знаєте, таке питання, де не можна дати однозначної відповіді. Безумовно, тут є ще велике поле для роботи.
Дякую.
Але ситуація змінилася.
Дякую. І ще одне запитання від нашого слухача послухаємо. Будь ласка, ви в ефірі.
Це Олексій Ковальчук з Ужгорода.
Дуже приємно.
Я був на виборах президента на трьох турах. На другому турі у мене вкрали 70 бюлетнів. Вкрали 15 відривних талонів. Та, яка організувала цю кражу, вона працює спокійно до цього часу. І, знаєте, так, до тих, хто за Ющенка був, вона своїх же працівників, бо вона завідуюча дитячою установою.
Пане Олексію, якщо можна, стисло ваше запитання.
Так, я хочу запитати, от, конкретно, кого переслідують? Тут навіть організаторів не переслідують. Фальсифікації.
Зрозуміло ваше запитання.
Хотіло тебе почути оце. Що кого конкретно?
Зрозуміло, ну, але, власне, якраз наші гості про політичні переслідування не говорили, точніше, пан Євген говорив якраз про те, що їх, навпаки, не існує, на відміну від того, про що говорить опозиція. Ну, можливо, пані Мріду Лагош щось додасть свою думку щодо цього. Будь ласка.
Безумовно, те, що називається політичним переслідуванням згідно всіх Женевських конвенцій і міжнародних документів, таке переслідування в Україні не існує. Інакше би пан Мельниченко з Ілляшкевичем не могли прибути в Україну, які мали політичний притулок. Це є ознака, коли шукачі притулку повертаються. Це позитив. Але з іншого боку, переслідування, що малося на увазі, що люди, які щось робили і потім не відповідали за це, і вони мали відповідати, тоді почали скаржуватися, це для кого це було переслідування, для кого це було відповідальність. Тобто це потрібно розрізняти ці феномени. Тому я також приєднаюся до людини, яка задала нам запитання. Мені не зрозуміло, кого переслідують.
Зрозуміло. Дякую. Я на початку... пане Євгене, ваша репліка коротка, так? Ну, прошу.
Дякую. Я з цим паном погоджую, що нікого не переслідують за політичними мотивами. Навпаки, можна сказати, що організаторів тих фальсифікацій, тих, хто підкуповував виборців, тих, хто організовував ці фальсифікації, їх навпаки не переслідують. Їм в тому меморандумі, про який ми говоримо, сказано, що їх амністують по статтям 157, 158 Кримінального кодексу. Хоча їм навіть не було пред'явлено обвинувачення. Амністія – це те, що може бути зроблено тільки відносно тих, хто засуджений вже. Тільки відносно них. А їм не те, що засуджені. Навіть не було обвинувачення і слідства. Взагалі це якийсь нонсенс, цей пункт. Так от, Я хочу сказати, що те, що не були покарані ті, хто дійсно порушував законодавство, це ніяке не політичне переслідування. Це за українським законодавством, це кримінальний злочин. Це якраз створює загрозу того, що на цих парламентських виборах знову будуть ці порушення.
Зрозуміло, дякую, пане Захаров. І, власне, у нас вже небагато часу. Я на початку програми згадував про те, що було б цікаво іще в такі трохи нетрадиційні аспекти цієї розмови заглибитися, скажімо, про якісь транснаціональні загрози правам людини, якщо такі є, але у нас уже практично не залишається часу. І лише на одну альтернативну думку я пропоную звернути увагу. Це думка мого колеги Сергія Грабовського. Вона буде так уже під завісу нашої програми. Отже, послухаємо цей матеріал.
Дуже часто, коли ведуть мову про дотримання прав людини в Україні, слушно наголошують, що йдеться про посткомуністичну, посттоталітарну, пострадянську державу з її вельми своєрідною юридичною та політичною культурою. Значно рідше згадують, якщо взагалі згадують, що Україна одночасно є і постколоніальною державою. І це не меншою мірою зумовлює специфіку її сучасного буття. Якщо згадати визначення колонії із класичного совєтського енциклопедичного словника, колонія – це країна чи територія, що перебуває під владою іноземної держави – метрополії, позбавлена політичної та економічної самостійності і керована на основі спеціального режиму, і згадати не менш класичне визначення цього спеціального режиму турецьким поетом-політемігрантом Назимом Хікметом, коли у Москві стрижуть нігті, у Києві рубають пальці, багато що у сучасному українському житті стане більш зрозумілим. Зокрема, до постколоніальних чинників належить звичка більшості населення в усьому озиратися на Москву і порівнювати свої соціально-правові колізії не зі світовими нормами, а з московськими стандартами. Зафіксована численними опитуваннями настанова на сильну руку при владі, яка, мовляв, дасть країні більше, аніж найкращі закони, невміння, а то й небажання створювати структури громадянського суспільства для захисту власних інтересів і так далі. Іншими словами, у постколоніальній країні існує дещо інший, можливо, ширший спектр загроз для усієї сукупності прав людини, зафіксованих актами, що становлять міжнародний біль про права людини. Адже цим правам, особливо економічним і культурним, загрожують не лише власна держава, не лише власні недемократичні політичні сили, ксенофобські організації і дикий капітал, а й колишня метрополія з її можливостями в царині інформаційного, культурного та економічного неоколоніалізму. Досить подивитися уважно, скажімо, на антисемітські виступи останніх років в Україні, щоб переконатися – вони мають в своїй основі дуже мало чогось оригінального. 90% із них копіюють російські зразки чи посилаються на теоретичні, у лапках, розмисли московських чорносотенців. Так само і інші вияви ксенофобії в Україні. Абсолютна більшість із них копіює російські зразки. І це не дивно. Зазвичай постколоніальна спільнота дивиться і на світ, і на себе саму очима колонізатора. Отож, якщо враховувати одразу два виміри українського буття – і посткомуністичний, і постколоніальний, то можна дійти дещо парадоксального висновку. Україні варто придивитися водночас і до польського, і до індійського досвіду, як у політичній та економічній, так і у правозахисній царині. Можливо, у такій синтезі якраз і полягає власне український шлях здобуття людських прав. Сергій Грабовський для «Вечірньої свободи».
Ну, власне, ми не встигаємо якось розвинути цю тему, яку запропонував Сергій Грабовський, але ще така думка прозвучала в нашій програмі. У нас залишається буквально по 30 секунд для кожного з гостей на те, щоб охарактеризувати одним останнім підсумком, можливо, стан з правами людини от на цей час, впродовж 2005 року. І скажіть, будь ласка, чи ви з оптимізмом загалом дивитесь на подальший розвиток прав людини, чи ні? Пані Мрі Долагош, будь ласка.
Ну, взагалі людство переходить зараз індустріальна доба на постіндустріальну добу. Яка має бути, які має бути права людини в цю добу? Це не тільки соціальна держава, а й держава, яка поєднана з природою. Ми зараз знаходимося на такому перехідному етапі. І цьому етапі Україна, доки дійде до постіндустріальної доби, мусить бути державою прав людини.
Дякую, пане Захаров, будь ласка.
Я сказав би, що з паном Грабовським можна погодитися великою мірою, але хочу зауважити, що стан справ людини в Україні значно краще, ніж в Росії. І він значно краще. Просто на сьогодні це речі непорівняльні. І тому в цьому сенсі якраз я не думаю, що українці так багато туди дивляться.
Що ж?
А друге, я хотів би сказати, що загалом стан справ в Україні покращився, але це покращення є нетривким і треба багато ще працювати, щоб його закріпити.
Дякую. Мені залишається лише нагадати.